15 pašmāju labāko basketbolistu un treneru korpusu ar Itāli Luku Banki, Jāni Gailīti un Artūru Visocki Rubeni šodien sāka gatavošanos no 7. Līdz 13. augustam Rīgā paredzētajam 2023. Gada pasaules kausa izcīņas priekškvalifikācijas turnīram. Latvijas izlases pretinieces 2. Apļu turnīrā būs Rumānija un Baltkrievija, divas labākās vienības no trim spēlēs kvalifikācijas pamata turnīrā. Treniņus šodien uzsāks Jānis Strēlnieks, Kristers Zoriks, Aigars Šķēle, Dairis Bartāns, Rihards Lomašs, Artūrs Kuruts, Artis Ate, Artūrs Strautiņš, Dāvis Bartāns, Ojārs Siliņš, Rolands Šmīts, Andrejs Gražulis, Rolands Freimanis, Klaus Čavārs, Mārtiņš Mejers, Werners Kochs un Andrijs Miška. Šmīts un Dāvis Bartāns pagaidām darbosies pēc individuālās programmas, bet pārējie 13 spēlētāji darbosies kopējā grupā. Izlases treneris Artūrs Visockis Rubenis Latvijas radio pastāstīja, ka šī nometne ir kā turpina jau jūnijā sāktajam darbam.
Gatavojoties jūnija nometnē, mēs izgājām savu ļoti lielam informācijas daudzumam, ne tikai attiecībos to jūnija nometnē, bet vispār uz treniņu procesu un darba stilu. Un līdz ar to arī tā jūnija nometne, kur mēs arī beigās aizvedījām spēlē ar Poliju, bija ļoti noderīgi, lai sastrādātu un kopā iepazīt vienu otru treneru korpusam, arī gatavošanās procesa ir diezgan ilgs un ietilpīgs jau bijis. Jā, Dārvis un Rolands Šmits, viņi pievienojas no pirmās dienas, bet viņiem ir individuāls programma, sākumā individuāls darbs, viņi nebūs tajā procesā, jā, no pirmās dienas varbūt ar komandu, principā tajā darba procesā viņi būs. Visi grib, lai katru reizi, tad ir izlases sabraukumi vai šāda veida gatavošanās, ka ir visi labākie. Tā kā tajā brīdī, ja šobrīd būtu vēl vairāk labāks, attiecīgi mūsu vadoties spēlētājs noteikti viņi ir aicināti un viņi būtu šeit. Pašā laikā, kad ir loga, tad ir citas situācijas un tad ir citi labāki. Tā kā treneris saka, ļoti uzsver Luka Banki to, ka katram ir jābūt novērtētam, iespējot, viņš šajā ciklā ir vai nav.
Gatavošanās posmā paredzēts aizvadīt pat treniņu spēlē un pārbaudes spēlē pret Šveici un Slovākiju. Basketbola savienība ziņo, ka kandidātu izraudzīšanās procesā valstsvienības vadība komunicēja ar vairāk nekā 30 Latvijas basketbolistiem. Jānis Tīma, Andrejs Pasečņiks un Rodions Kuruts augusta sākumā gatavojas piedalīties Nacionālās basketbola asociācijas vasaras līgā. Rehabilitācijas process ir prioritāte Marekam Mejerim, Žanim Pēneram un Artūram Žagaram, kā arī Jānim Bērziņam. Savukārt pieredzējušajiem Jānim Blūmam, Kasparam Bērziņam un Mārtiņam Laksam dot iespēju mērķtiecīgi gatavoties klubu sezonai. Vai pamanījāt, ka oficiālajā savienības vēstījumā pieminēti visi vadošie šī brīža basketbolisti izņemot Kristapu Porziņģi? Šī ieraksta tapšanas laikā diemžēl neizdevās iegūt skaidrojumu par komunikāciju ar Porziņi no izlašu koordinātora Emīla Toma. Basketbola savienības ģenerālsekretārs Kaspars Ciprus iepriekš šos jautājumus kolēģiem no citiem Latvijas medijiem lūdza uzdot tieši Tomam. Laikraksta Diena sporta žurnālists Armands Sametis sarunā ar Latvijas radio arī izcēla, ka Porziņa jautājums kaut kā klusi nobīdīts maliņā. Protams, ka žurnālisti un liepratēji saprot, kādi ir apstākļi, kāpēc liepājnieki izlasē šoreiz nav, un tie ir objektīvi, tomēr tik un tā tie būtu oficiāli jāizskaidro arī sporta līdzjutējiem.
Patīkami redzēt tos spēlētājus ierindā, gribējās, ka varbūt redzēt vēl kādu, bet man patiesībā tas ir vienīgais, kas likās mazliet jūtīgi, kas netiek īsti pat publiski tā skaidrot. Jo vidā citādi jau var saprast, zinot to iepriekšējo pieredzi, īstenam pēc izlases un to pietiekami traukolēkam veselīgi jāsaka tā, un kas nevienmēr iet kopā ar izlases interesēm. Protams, atdrošināšanas maks arī ir pietiekami spēcīgs fonds. Vai šādās spēlēs varbūt lietī neraustīt to spēlētāju.
Tu kaut ko esi vairāk dzirdējis, zini varbūt, vai esi lasījis, pētījis par tām apdrošināšanas lietām, jo labi, Kristapa līgums ir divreiz lielāks nekā Dāvim, bet Dāvim arī tomēr 80 miljoni 5 gados. Tas ir pietiekami liels līgums, un es saprotu, ka FIBA laikam tagad vairāk kaut ko uzņemās.
Padzināti, jā, tas godīgi neesmu pētījis, bija tā ziņa par to, ka FIBA daļai tad apdrošināšana, bet, kad tikai saprotu, ir runa par noteiktām summām, no Kristapam tomēr ir maksimālais līgums NBA.
Gaidāmie mači pret Rumāniju un Baltkrieviju būs pirmās ugunskristības basketbola izlases jaunajam galvenajam trenerim Banki. Līdz šim no spēlētājiem kulāros dzirdamas labas atsauksmes par šo treneri izceļot viņa atvērtību, prasīgumu un kompetenci. To, ka par Banki vismaz pagaidām iespējas ir ļoti labs, uzsvēra arī Sametis.
Līdzinājā pieredze bija ļoti laba, tieši tajā ziņā, par kuru saka, komunikācija, motivācija, tas ir šajā līmenī jau latvienīgi treneri, tieši tas ir, laikam, tas svarīgākais. Un, protams, arī tīras spēles vadīšanas ziņā man bija patīkami pārsteigts patiesībā komandas sniegums Polijā pārbaudes spēlē, kur nebūtu sastāvs tomēr bija ļoti maz pieredzējis un Poļi gatavojās Olimpiskajai kvalifikācijai, nu tur es gaidīju patiesībā, ka tās spēle būs daudz mazāk līdzīgi un Tas patiešām patīkami pārsteigts, kā tā sevi izvērtas. Un es cilvēju, ka tā treneru lom arī bija diezgan
liela. Pasaules kausa izcīņas priekškvalifikācijas turnīrā Arēnā Rīga Latvijas izlase sacentīsies ar Rumāniju 7. un 11. augustā un Baltkrieviju 8. un 12. augustā. Pēc divu apļu turnīra divas labākās komandas novembrī turpinās cīņu par ceļazīmu uz pasaules kausa finālu turnīru, kas 2023. Gada septembrī notiks Japānā, Indonēzijā un Filipīnās. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.